I denne episoden av Helsekoden så vil jeg, Benjamin Kristensen, snakke litt om tøyning og om det går an å faktisk bli svær av tøyning. Går det an å faktisk få muskelvekst av å tøye? Det jo et interessant emne som det har vært forsket en del på det siste året. Og jeg tenker at før vi starter I gang så finnes det fint å prøve å få en liten basis av hva mener jeg med tøyning? Hva slags effekter har tøyning I utgangspunktet på andre ting enn muskelvekst, før vi glir over til å snakke om faktisk selve muskelvekstbiten. Men om vi skal starte fra starten av, så vil jeg si at tøyning, ofte omtalt som stretching I en del faglitteratur, det jo da en form for trening der man setter kroppen I en slags ytterstilling for å sette strekk på muskel- og skelettapparatet. Og I mange tilfeller kan vi jo da snakke om det vi kaller bevegelighetstrening, der stretching kan være et virkemiddel. Og det jo da definert som all trening som har et formål om å øke eller vedlikeholde din bevegelighet eller fleksibilitet. Og bevegelighetstrening, det kan gjennomføres på mange måter. Det kan være statisk, der man da holder ytterposisjonen over en lengre tid. Det kan være kanskje 60 sekunder for eksempel. Den kan være dynamisk, der man beveger seg inn og ut av ytterstillingen med jevne bevegelser. Og det kan I tillegg også være det vi kaller aktiv eller passiv. Aktiv, der du selv tar muskelen ut I ytterstilling med egen kraft, eller passiv, der man bruker et ytre objekt eller får hjelp til å dytte muskelen ut I ytterstilling. Og man har ganske mange kombinasjoner av disse, der man I tillegg også kan gjøre det vi kaller contract relax eller PNF-tøyning, der muskelen spennes for å så avslappes og ta lengre ut I ytterstilling. Det som greit å vite at alle disse tøyningsformene har vist seg å kunne ha positiv effekt på bevegelighet. Men det som ganske enkelt at denne statiske, klassiske tøyningen de fleste tenker på som tøyning, å stå og holde muskelen I strukket stilling, den gir en god effekt. Så for å holde det enkelt, og målet bevegelighet, så kan du gjerne bruke den uten å måtte gjøre det veldig fancy. Har du andre hensikter, kanskje bli varm samtidig og få rørt på kroppen, så kan den dynamiske ha en god hensikt. Så må man velge utifra hva målet og hva du foretrekker. Når man ser på selve tøyningen og bevegelighet, så ser man at både hvor hardt du tøyer, det vi kaller intensiteten, hvor anstrengende, eller kall det hvor ubehagelig det det å sette det på strekk, det påvirker effekten, samt det vi kaller også volym og frekvens. Og volym kan jo anses som hvor lenge du holder tøyningsposisjonen, eller antall repetisjoner om det dynamisk. Og volymet kan jo da være det totale volymet I en økt, for eksempel at du samler opp totalt 5 minutter med tøyning, og så da selvfølgelig også da påvirket av det vi kaller frekvensen, som hvor ofte du faktisk tøyer. Da ved å summere opp disse, antall minutter tøyd per økt, og hvor mange ganger I uka du tøyer, så kan du da måle opp det ukentlige volymet du trener bevegelighetstrening på en aktuell muskel. Og da det viktig å huske at dette jo da per muskelgruppe. Så når du gjør en bevegelighetstreningsøkt, så vil jo da det å se på både volym og frekvens, vil det måtte være muskelspesifikt, som for eksempel hvor lenge du tøyde pectoralis major den økten, eller hvor lenge du tøyer hamstrings. For om du legger inn 2 ekstra sett på pectoralis major, så vil ikke hamstrings bry seg noe om det. Dette her må man se at det spesifikt til hver enkelt muskelgruppe. Når man ser på effektene for bevegelighetstrening for å øke bevegelighet, så ser det ut som at det å tøye oftere bedre. Det ser ut som at 2-3 ganger I uka et slags godt minimum om du ønsker å ha en god effekt. Og ønsker du virkelig å maksimere effekten, så det anbefalt å gjøre da bevegelighetstreningen daglig. Og for en del av mine kunder så pleier vi da å plukke ut kanskje 1-2 bevegelighetsøvelser som de har gunstige, som de har et ønske om å få effekt av. Og kanskje gjøre de daglig mens man, enten når man sitter og ser på TV, eller mens man sitter og venter på et eller annet hjemme, og sørge for å gjøre da et tilstrekkelig volym av den aktuelle tøyningen, og få inn den daglig. Typisk så ser man at daglig tøyning gir bedre effekt enn å gjøre det sjeldnere, og jeg opplever at mange kunder synes det enklere å huske å gjøre det, om det skal gjøres hver dag, eller om det skal gjøres litt sånn nå og da. Typisk så tar det ofte 3-4 uker før man ser resultater på bevegeligheten, så det viktig å huske at det tar jo tid, men da må man også skille det vi kaller akutte og langvarige tilpasninger. De akutte tilpasningene handler om hva som skjer rett etter du har tøyd. For rett etter du har tøyd så du litt mer bevegelig en liten stund etterpå, men det å gjøre det en gang blir litt bevegelig, mer bevegelig noen minutter, og så regner man at det skal sitte I for alltid, det skjer ikke. For å få disse varige endringene så kreves det jo da jevnlig tøyning over tid. Så selv en tøyningsøkt vil gi deg disse akutte effektene, at du der og da blir litt mykere. Men om du ønsker å ha en varig endring og faktisk bli mykere generelt og ha en større, få større bevegelsesutslag når som helst, så ser man at den jevnlige bevegelighetstreningen over tid nødvendig. Om du ønsker å både faktisk øke og så vedlikeholde den økte bevegeligheten, så vil nok det å fortsette å ha med bevegelighetsøvelsene i treningsplanen din, må nok være nødvendig. For det å tøye i 4 uker, bli mer bevegelig og så slutte igjen, så det ikke sikkert at de bevegelighetstilpassningene faktisk blir igjen og faktisk fortsetter å være der for alltid. Det helt usannsynlig. Det ser ut som at de typiske tingene mange har tøyd for før, som for eksempel at man skal forebygge stølhet eller forebygge skader, der har man kanskje mindre å slå i bordet med enn det man trodde tidligere. For der tøyning har en ganske gunstig effekt på bevegelighetsutslaget vårt, så ser det ikke ut som at effektene på skaderisiko like tydelig. Bare det å ha et større bevegelsesutslag ikke det samme som at man har mindre risiko for å skade seg. Relativt mange skader skjer jo i form av ulykker, så de kan man på en måte, det å bli taklet på fotballbanen vil jo neppe det være myk forebygge. Men det mange, jeg tror kanskje mange blander litt, at når de ser på skader som kanskje det å få en strekkskade i hamstrings, for eksempel, så tenker man at det en strekkskade fordi muskelen har blitt strukket for langt. Men strekk utgangspunktet folkemunnet for det vi kaller en ruptur, en ofte en litt mer lavgradig ruptur, slik at noen muskelfibre har blitt revet av. Og det kan i like stor grad skje ved at muskelen har prøvd å trekke seg sammen mot en for stor ytre belastning, uten at den trengte å være maksimalt utstrukket, eller at bevegeligheten egentlig hadde noe med saken å gjøre. Da ble det blitt for store krefter i muskelvevet enn det muskelen klarte å stå imot, og man har fått en strekkskade. Det ikke nødvendigvis slik at personen hadde for lite bevegelighet, eller at det har vært mykere enn nødvendigvis hadde forebygget den aktuelle skaden. Så for skaderisiko generelt så vil man ikke si at det å øke bevegeligheten automatisk vil senke skaderisikoen. Men om du ser på personen foran deg og ser at de har alt for lite bevegelighet for å gjennomføre de oppgavene idretten eller livet deres kommer til å påføre dem, ja, kanskje det å øke bevegeligheten som via dermed kan senke risikoen, fordi de lettere kan komme seg ut i de posisjonene som kreves, og kanskje i mindre grad vil anstrenge kroppen ekstremt for å komme ut i disse krevende posisjonene. Men sånn bevismessig så har nok skaderisikoeffekten av tøyning en mindre rolle enn det man har trodd tidligere. Det samme gjelder stølhet. Det å forebygge stølhet var typisk grunnen til at mange fikk høre at de skulle tøye. Hvis du tøyer etter trening, så blir du ikke støl. Og det virker også å ha en svært, svært liten effekt. Og tøyer du hardt nok, så, som vi skal snakke om senere, så vil du faktisk kunne få tilpasninger i muskel- og skjelettapparatet og potensielt sett bli støl av selve tøyningsprotokollen. Så det å tøye for å ikke bli støl nok ikke så nyttig tiltak, og stølhet som regel et tegn på uvant muskelarbeid. Beste formen for tiltak for stølhet å trene det du skal jevnlig og systematisk over tid, så vil ofte stølheten avta automatisk. Men det at man ikke nødvendigvis unngår skader eller ikke blir støl, det betyr jo ikke at ikke stretching kan ha en veldig god effekt for bevegelighet. For det har det helt klart, og bevegelighetsøkningene av tøyning absolutt til stede. Det slik at de bevegelighetsøkningene man får, for eksempel at det lettere å bøye seg ned og ta seg på tærne, altså det å sette hamstrings og baksiden på strekk, det en sum av sannsynligvis flere faktorer. Hvis du tøyer et par uker og synes du har blitt mykere, så vil nok mye av den effekten være det vi kaller nevrale tilpasninger. Altså at du klarer å sette muskelen mer på strekk, fordi nervesystemet ditt tillater muskelen å strekkes lengre før du føler dette strekkende ubehaget. Det altså det vi kaller strekktoleransen. For når du tøyer en muskel, så vil i de fleste tilfeller du stoppe å gå lenger ut i bevegelsen når du kjenner denne strekkende ubehagsfølelsen som man kjenner når muskelen settes på strekk. Du stopper ikke nødvendigvis når muskelen har nådd sin maksimale lengde. Du stopper når ubehaget blir for stort i forhold til hva du synes hensiktsmessig å pushe. Og nettopp dette ubehaget, det et nevralt fenomen. Det helt slett en følelse som nervesystemet vårt produserer. Og hvor langt muskelen kan strekkes før den følelsen oppkommes, det har ganske mye med nervesystemet å gjøre. Ikke nødvendigvis med akkurat hvor lang muskelen i seg selv, eller hvor strukket muskelfiberen Så når du tøyer på kort sikt, så nok mye av endringene I bevegelighet nok tilknyttet mer at nervesystemet tillater muskelen å strekkes lengre før du får denne strekkende følelsen. Men tøyer du med høy intensitet, altså hardt, tøyer du mye, altså lang varighet, og tøyer du lenge nok I form av at du holder på I kanskje 12 uker, for eksempel 8-12 uker, så ser det absolutt ut som at man kan få endringer på strukturelt nivå også, at selve muskelseneenheten, altså muskelen, senen og bindevevet I og rundt muskelen, kan få endringer. Men det virker å kreve at det mye hard og langvarig tøyning over tid, og ikke noe som holder med et minutt, om dag, et minutt her og et minutt der. Så det virker som at disse strukturelle endringene krever at man har tøyd mye og lenge, mens de neurologiske ofte kommer hurtigere, og I mange tilfeller til og med også skjer på begge sider. Hvis du tøyer bare det ene benet, så vil det faktisk kunne bli mykere på andre siden, som følge av at nervesystemet da tillater deg å strekke den andre siden lengre også, og ikke bare den du har tøyd på. Det kan være verdt å teste seg på seg selv, faktisk. Men selve tøyningen, den vil også da påvirkes av det vi kaller intensitet, og typisk så vil jo intensiteten, hvor hardt du tøyer, det vil jo da være slik at det gunstig å tøye til man møter denne restriksjonen der du føler at det begynner å strekke og stå imot. Man får dette tøyende ubehaget, eller kanskje velbehaget som noen føler på, det skal ikke jeg si at jeg gjør, men den ubehagsfølelsen, at man må tøye I hvert fall dit, virker å være et godt sted å starte. Og eventuelt til det vi kanskje kaller smertegrensen, der det begynner å gjøre vondt, mens det å tøye hardt inn I en vond posisjon, virker ikke nødvendigvis å være mer gunstig. Men skal vi så begynne å forstå hvorvidt du eller din kunde trenger mer bevegelighet, så vi avhengig av å prøve å forstå hvem du For det ikke slik at det en gitt bevegelighet som riktig for alle. Du ballettdanser, så har du visse krav på bevegeligheten din for å kunne gjennomføre din aktivitet. Mens du en langdistanseløper og løper maraton, så har du et helt annet krav på bevegelighet. Så hvem personen og hva du skal gjøre, svært sentralt når man prøver å forstå hvorvidt man trenger mer bevegelighet. Man ser også at det en sterk genetisk komponent knyttet til bevegelighet, at hvem du genetisk sett, hva genmaterialet ditt sier, det avgjør også hvor bevegelig du I utgangspunktet, både på hvor tøydbart muskel og sen og bindevev men også da hvor dype leddskåler og hvordan leddstrukturene dine ser ut. Så det ikke slik at alle kan bli ballettmyk av å tøye, eller få liksom ballettankler du kan stå på tærne, bare du tøyer nok. Det handler nok også litt om faktisk anatomisk oppbygning, hvordan leddene ser ut, og hvor bevegelig du fra naturens side. Men de aller fleste kan bli mykere, det verdt å ta med seg. Så du ballettdanser eller skal bli det, så har du kanskje allerede sannsynligvis god bevegelighet, og du har et behov for å ha mye. Derfor har den typen idretter, som for eksempel da, ballettdans, estetisk idrett, kampsport, typiske idretter som har mye bevegelighetstrening som en del av sin kultur, fordi det noe som kreves I idretten. Derimot langdistanseløping en idrett som ikke krever spesielt stort bevegelsesutslag, og man ser at det å være stiv I bakside lår virker faktisk å være en fordel arbeidsøkonomisk, ved at muskelens stivhet med på å gi deg et effektivt løpesteg, mens det å være ekstremt myk kanskje uhensiktsmessig I den situasjonen. Så I noen tilfeller så det gunstig å være bevegelig, mens I andre tilfeller det faktisk gunstig å være litt stiv. Så man må huske at mer bevegelighet ikke nødvendigvis slik at det best alltid. Det alt sannsynligvis ulike situasjoner der man har en ideell bevegelighetsmengde for den personen, og det vil nok variere veldig fra person og aktivitet. Det din jobb, eller på deg selv, eller på dine kunder, å finne ut hvorvidt kunden der de trenger å være, eller om de trenger mer, eller kanskje til og med mindre bevegelighet for å kunne fungere best mulig. En annen faktor mange har hørt om, også da det vi kaller tøyning før trening. For det var ganske mange år der tøyning ble litt svartlistet I treningsbransjen, fordi man visst nok så at det å tøye rett før trening, det kunne gjøre at man produserte mindre kraft. Da var det sikkert et dumt ting å gjøre, så man skulle slutte med å tøye I sammenheng med trening, for det var bare dumt. Men det handler nok om at I mange tilfeller så ble disse studiene på tøyning ble kanskje mistolket litt, der man så at det å tøye hardt på agonisten, altså hovedmuskelen, før man skulle gjøre en øvelse, Det virker å kunne redusere evnen til å produsere kraft, og spesielt kraft hurtig, i noen tilfeller. Skal du hoppe høyest mulig, skal du rett ut på plattingen og gjøre et maksimalt knebøy, så det kanskje det å tøye hovedmuskelen hardt og lenge rett før du skal på ut og gjøre prestere, det det kanskje ikke noe man trenger å fokusere på. Men om du skal trene normalt, så det å tøye som en del av oppvarmingen eller før øvelsen, nok helt, helt fint om du trives med det. Det ikke noen så stor grunn til å gjøre det, med mindre du ønsker økt bevegelighet i den aktuelle muskelgruppen, men det vil neppe påvirke treningseffekten spesielt. Og gjør du for eksempel da noen form for statiske tøyninger og noen dynamiske bevegelser etterpå, der du rører og beveger på den aktuelle muskelen, så virker denne reduserte effekten å forsvinne uansett. Så trives du med å tøye litt som oppvarming, som en del av oppvarmingen din, så det helt fint. Men faglig sett så ser jeg ikke noen stor grunn til at du trenger å tøye oppvarmingen din, med mindre du ser at et visst ledd som skal røres på senere på treningen har behov for mer bevegelighet for å gjennomføre øvelsen slik du ønsker, kanskje en ankelledd for en knebøy for eksempel. Utenom det så ser jeg ikke noe stort behov for at muskelen trenger å tøyes før trening. Men det også ikke slik at det noe farlig eller vel man absolutt skal unngå fordi en jevnlig motionistkunden, selv om man kanskje ikke trenger å la eliteidrettsutøverkundene sine trene tøye hardt rett før de skal prestere maksimalt i en konkurranse. Men det to veldig ulike situasjoner. Men om vi går videre fra den generelle tanken om tøyning og bevegelighet, så synes jeg det fint å gli videre over til kan faktisk tøyning øke muskelmassen din? Kan det bli svær av å tøye? Det jo en påstand som jeg for et par år siden selv ville tenkt liksom, for et teit påstand, selvfølgelig kan man ikke bli stor av å tøye. Men det faktisk slik at det har kommet en del studier som viser faktisk ganske robust muskelvekst av tøyningsprotokoller. Men før man da løper til gymmet for å tøye i stedet for å trene, så synes jeg vi skal diskutere litt nytteverdien og i hvilken situasjon og kontekst dette kanskje har noe for seg. For det jo slik at det å trene styrketrening handler om å sette muskelen under en belastning, der muskelen jobber hardt mot en motstand, og prøver å trekke seg sammen og forlenge seg, mens det en yttre motstand som står imot. I mange tilfeller så vil disse øvelsene også sette muskelen på en strukket posisjon, litt avhengig av øvelsestype. Så går du for eksempel ned i bunnen av en knebøy, så settes veldig mange av de medvirkende musklene på en veldig strukket stilling mens de jobber. Så i noen situasjoner så innebærer jo styrkeøvelsene å komme seg ut i akkurat samme posisjon som du tøyer i, men med en tung belastning, og så gå tilbake igjen. Og det kanskje derfor også man ser at det å styrketrene i et fullt bevegelsesutslag kan også gi økt bevegelighet i seg selv. Så styrketrening og tøyning kanskje ikke så ulikt, der tøyning handler om å sette muskelen i en strukket posisjon, og dermed setter jeg muskelen under mekanisk strekk i en ytterstilling, mens styrketrening handler om å la muskelen trekke seg sammen over et større bevegelsesutslag, men også ofte komme til en strukket posisjon. For at en muskel skal vokse, så ser det ut som at det å stimulere det vi kaller mekanoreseptorer, altså små sensorer som sanser mekanisk stress inne i muskelen, det virker det viktig at de sensorene, at de aktiveres. Og det virker å kunne oppnås på flere måter, men det å sette muskelen under stor belastning ved styrketrening virker å være en av de kanskje enkleste og mest effektive metodene. Men sannsynligvis så det å sette muskelen i en strukket stilling og holde den der over tid, tilstrekkelig hardt og lenge, det virker også å sette såpass stort drag gjennom muskelen at mange av de samme sensorene sannsynligvis aktiveres. Man har i mange år hatt gode studier på dyr der alt fra liksom fugler og visse på måte, jeg tror det kaniner blant annet, har blitt utsatt for studier der de setter musklene på strekk med lodd, og da ofte kanskje opp til 24 timer, og ser kraftig muskelvekstrespons av det. Så man har lenge sett den typen mer eller mindre etiske dyrestudier som har vist muskelvekstrespons hos dyr. Men når man har prøvd å tøye hos mennesker, så har man tydeligvis de siste liksom, 20 årene ikke sett veldig tydelige effekter på muskelvekst. Men forskjellen har typisk vært at menneskene har tøyd mye kortere og mye ikke like hardt som disse dyrestudiene. Og for et par år siden så gjorde en tysk forskningsgruppe, ledet av en som heter Konstantin Warnecke, en studie der de så på daglig tøyning av leggmusklene med det man kaller en slags ortose, en slags, kan se på det som en slags kraftig støvel som ligger rundt ankelen, som kan spennes opp, som bøyer foten inn i en dorsalfleksjon, altså da foten opp mot forsiden av leggen. Så setter baksiden av leggen, gastrocnemius og soleusmusklene, på strekk. Og denne slags, denne kreasjonen der, denne slags tøyningsstøvlen, den satt da forskningspersonene med I en time om dagen I 6 uker. Så en time om dagen, 7 dager I uka, så satt de med denne tøyningsstøvlen og tøyde til et nivå der det var 7 av 10 smerte. Det skal altså bety, også det vi kaller det da, betydelig ubehag. Og underveis I denne timen så ville ofte da muskelen gradvis settes på strekk og på en måte sige litt etter, som vi kaller creep. Derfor så ville ofte tøyningen avta litt underveis, og da skulle de spenne opp og stramme opp slik at man beholdt seg på dette ubehaget utover I denne timen. Og ikke overraskende så ga dette her en ganske robust bevegelighetsøkning over de 6 ukene. Men det ga også en ganske god effekt på muskelvekst, der leggene faktisk vokste ganske betydelig. Så det å tøye daglig hardt og lenge med en slags, ikke bare liksom å sitte og tøye litt mot veggen, men det å faktisk ha en kraftig tøyning av et apparat, I tilfellet her en slags støvel, det kan gi muskelvekst også hos mennesker. Og det jo veldig interessant å se. Ikke nødvendigvis fordi det kjempepraktisk, og det å sitte en time med den støvelen liksom veien å gå, men det gir jo et innblikk av at det å sette muskelen på strekk I seg selv kan gi nok mekanisk drag sannsynligvis til at det kan gi muskelvekst. I det tilfellet her så jo da dette en gruppe som bare da kun tøyde. Det var ikke noe slik at de trente styrke I tillegg, eller om de trente styrke en annen gruppe som bare trente styrke. Så den sier jo ikke nødvendigvis noe om man kanskje kunne fått mye bedre effekt av å trene styrke I samme periode. Men heldigvis så har de samme gruppene også gjort studier der de har sammenlignet en gruppe som da tøyer leggene og en gruppe som trener tåhev. Og I tilfellet her så man da at det å, gruppen som tøyde leggmusklene med denne tøyningsstøvelen og det å trene tåhev I 6 uker så ga det faktisk lik muskelvekst og gode styrkeøkninger I begge grupper. Det jo veldig interessant å se, fordi det å trene tåhev jo en øvelse man typisk gjør for om man ønsker å få større legger, og til og med en del som da kanskje opplever at de sliter med å bygge leggmusklene, og ikke får så god effekt av tåhev, men her ser man jo faktisk at det å tøye ga en god effekt, på samme måte som treningen ga det. Så det har man jo da vist flere studier, både på menn og kvinner, at denne leggtøyningen kan gi muskelvekst. Men kanskje noe mer robust respons hos menn enn hos kvinner I de studiene vi har sett på nå. Men det jo underkroppsmuskler, så det ikke dermed sagt at alle muskler responderer på samme måte. En av gruppen da testet dette her på brystmusklene, der ene gruppen tøyde bryst hardt I et brystlags, ja, nesten ble tøyd I et flyce-apparat, der man der satt musklene I ytterstilling og satte den ordentlig på strekk. Så gjorde man da 8 uker med enten brysttøyning eller med trening av flies I det samme apparatet. At man da trener et flies-apparat. Og I det tilfellet her så man også da at det å trene 8 uker med enten tøyning eller med styrketrening, så ga det faktisk lik respons på brystmuskulatur, muskelvekst og styrkeøkninger. Her var det da 15 minutter om dagen, 4 dager I uka med tøyning, eller styrketrening 3 dager I uka med 5 sett med 12 reps. Slik at dette her var jo da snakk om en, ikke en times tøyning, men et kvarter, og det var snakk om da 5 sett med flies. Det at det gir lik effekt, det synes jeg veldig, veldig interessant. Og på den andre siden så man at begge gruppene fikk økt bevegelighet. Så her ser man også at det å trene styrketrening I fullt bevegelsesutslag gir bevegelighetsøkninger, men gruppen som tøyde fikk bedre effekt på bevegeligheten, mens effektene på styrke og muskelvekst var lik. Det noe verdt å ta med seg. Mange av disse protokollene derimot, de vil jo I mange tilfeller kreve mer tid. Så det å tøye leggene 1 time om dagen, kontra det å trene tåhev, har jo et veldig, veldig forskjellig tidsbruk. Så jeg vil jo si at praktisk sett så vil det å trene et helkroppsprogram med tøyning, og hvis virkelig få trent liksom hele kroppen effektivt med tøyning, det ville vært veldig, veldig, veldig upraktisk å gjøre det, å få samme liksom, muskelvekstrespons ved å drive med tøyning. Så I mange tilfeller vil jeg si at hvis du ønsker styrke og muskelvekst, så vil nok styrketrening fortsatt være et bedre alternativ enn å sette muskelen på strekk og tøye hardt og lenge. Men Det kan jo kanskje være situasjoner der det ikke ønskelig, eller man ikke kan trene styrke av en eller annen grunn, der det å ha alternativet med hard, langvarig stretching som et slags alternativ. For begge deler virker jo da å formidle mekaniske krefter inn i muskelen, som gjør at muskelen kan stimuleres til vekst. Det ikke nødvendigvis slik at det så stor forskjell på å sette en strekk og utsette muskelsenheten for strekkkrefter, som disse kreftene som muskelen blir utsatt for når den kontraherer seg. Så i praksis så synes jeg jo at det er jo ikke kjemperart at begge deler kan gi en effekt, men det jo interessant at man faktisk ikke trenger å aktivt kontrahere muskelen for å få dette mekaniske stresset som kan gi muskelvekst. Jeg synes jo i utgangspunktet at det har vært interessant å få enda mer forskning, for man har jo sett dette her på det som har typisk vært aktive, typisk vært studenter, aktive mennesker som trener noe, men det kanskje ikke godt styrketrente individer som har trent styrketrening i flere år. Det ville jo vært interessant å se hvorvidt man kan få ytterligere muskelvekst. Men jeg lurer jo da på om en slik gruppe der de kanskje vant til å trene styrke, hvis du tar bort styrketreningen og kun gjør tøyningen, så ville det vært vanskelig for å tro for at det alene kanskje skulle fortsette å gi mer muskelvekst enn det de allerede har. Så hos trente individer så kanskje det har vært interessant å få mer forskning på summen av både tøyning og styrketrening. At man for eksempel har, enten da i samme økt eller mellom sett, som man iblant har sett noen studier på, som har vist tegn til positiv effekt, så enten da kanskje mellom sett i tillegg til eller på egne dager utfører disse tøyningsprotokollene for å se om det kanskje kan ha en additiv effekt i styrketreningen, eller om det har det vi kaller kanskje en overlappende effekt, at de jobber med de samme virkningsmekanismene, så det å gjøre tøyningen i tillegg kanskje ikke nødvendigvis hensiktsmessig om du allerede har trent tilstrekkelig volym styrketrening, at det å legge til mer tøyning kanskje bare blir for mye, på samme måte som at det å legge til enda mer volym styrketrening kanskje ikke var gunstig for det individet der og da. Så spørsmålet hvordan kan dette gjøres hos trente individer som kanskje allerede trener styrke? Kan det kombineres? Det hadde vært interessant å få mer forskning på. I tillegg vil jeg gjerne også sett mer langtidsstudier, lengre enn 6-8 uker, og kanskje se hvordan utvikler det seg over 6 måneder, 12 måneder. De studiene får man som regel ikke, for det veldig vanskelig å rekruttere folk til å holde på et studie så lenge. Men det å skjønne fortsetter muskelvekst og styrkeresponsen på samme måte som man ser ved langvarig styrketrening, eller dable av tidligere ved den typen hard langvarig stretching. Det synes jeg har vært interessante data å få i fremtiden. Så det kreves helt klart mer forskning på både lengre varighet, godt trente utøvere og kombinasjonen med annen trening. Men jeg synes i hvert fall at tanken om at det å tøye, det gjør muskelen lang og svak, mens det å trene den gjør den kort og sterk, det en veldig tanke som faller veldig gjennom når man ser at styrketrening kan gi styrke og muskelvekst, men det kan også gi økt bevegelighet, mens bevegelighetstreningstyper som da statisk tøyning for eksempel kan gi selvfølgelig økt bevegelighet, men det kan også gi styrke og muskelvekst. Slik at jeg synes effekten av disse to treningsformene glir mye mer over i hverandre enn det man typisk har sett tidligere, der man har tenkt på det som to helt vidt forskjellige ting, der det ene får en effekt, mens det andre gir det stikk motsatte. Så det synes jeg en interessant tanke å ha med seg, som jeg håper også kan være en interesse fra dere lyttere. Oppsummert så jo da tøyning og stretching jo da typer ulike former for bevegelighetstrening, der man har et formål om å øke eller vedlikeholde bevegelighet. Og i tillegg så virker bevegelighetstrening nå, som jeg har snakket om, å kunne ha en effekt på faktisk muskelvekst og styrke, spesielt i en tidlig fase hos personer som ikke har trent så mye styrketrening. Så skal du faktisk ha muskelvekst, så krever det nok i hvert fall at man har en lang holdetid. Altså det virker som i hvert fall disse 15 minutter studiene på brystmusklene nå kanskje noe rundt en nedre grense. Det å ha lang nok holdetid og gjøre det hyppig nok, så i hvert fall mange ganger i uka, og lang holdetid på høy intensitet virker å være nødvendig for å kunne regne med å kunne få noen form for muskelvekstrespons. Så ikke tenk at styrketrening og utholdende og bevegelighetstrening totalt forskjellige ting. Begge treningsformer som formidler mekanisk drag og strekk inn i muskelvevet vårt, og dermed kan det gi en del overlappende effekter. Men ønsker du å bli sterkere og større, så nok for de fleste styrketrening tidsmessig og effektmessig på andre ting enn en mer effektiv treningsform, der man har mer langsiktig beviste effekter på helse og funksjon ved styrketrening enn vi har på langsiktig hard tøyning, selv om man kanskje ikke har nok studier på sistnevnte. Så som vanlig, vi krever mer forskning, men det et spennende emne, som jeg håper var interessant å høre om.